Ja, jeg har hørt om et ektepar her, med der kona og mannen drev og kjekla om hvem som skulle ta oppvasken. Og så sier mannen til kona, han drar da bibelkortet og sier det at, hvor i Bibelen står det at mannen skal ta oppvasken egentlig? Det var litt spesielt da. Men da svarer faktisk kona, 2. kongebok 21:13. Jeg skal tørke bort Jerusalem slik en mann tørker et fat i oppvasken. Når det er tørket, snur han det opp ned. Og du kan jo se for deg hvem som måtte ta oppvasken den dagen i hvert fall. Den satt. I dag så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om frykt. Ulike typer frykt. Hva det gjør med oss, hva frykten kan gjøre med oss, og hva vi gjør med den. Frykt kan være mange ulike ting, og jeg vet ikke helt hva du tenker på når du hører ordet frykt, eller hva du frykter. La oss nå aller først ta et lite minutt i stillhet der vi kjenner etter hver enkelt. Hva frykter jeg egentlig aller mest for her i livet? Hva er min største frykt? Hva er din største frykt? La oss være stille lite grann og kjenne etter. Og jeg kommer ikke til å utfordre deg til å snakke med sidemannen om det eller å si noe høyt, men bare kjenn etter selv. Hva er din største frykt? Ja, kom du fram til noen ting? Jeg vet jo ikke hva som er din største frykt, om det handler om slanger, eller edderkopper, eller å fly, eller sykdom og død. Men du kan jo la den følelsen som du kanskje kom fram til, eller kom litt i berøring med nå, du kan jo la den henge med deg litt grann videre. Den som har forsket på menneskenes frykt har funnet ut at det er 5 grunnleggende fryktområder, eller universelle tema av tap, som det også kalles i den undersøkelsen. Og det er da for det første frykten for å bli forlatt. Det er frykt for å miste identitet, miste sin identitet. Det er for det tredje frykten for å miste mening, miste meninga. Og så er det frykten for å miste betydning, eller miste sin oppgave, eller hensikten. Og så er det da det femte som er frykt for døden, inkludert frykt for sykdom og smerte. Så det er de her 5 litt universelle områdene av frykt man har kommet fram til. Men så er det jo sånn at frykt er også veldig kulturelt betinget. Mennesker i Afrika frykter ikke for de samme tingene som vi i Europa frykter for. Det er i hvert fall ganske store forskjeller. Det kan du sikkert også tenke deg til. I dag skal vi kikke litt på en bibeltekst som viser at det oppstår frykt. Stor frykt. Og vi skal gå til 2. Mosebok, kapittel 14. Settingen her er jo at Israelsfolket har endelig nå fått dra ut fra slaveriet i Egypt. Det ble jo en tøff kamp etter at Moses, med litt hjelp fra sin mer taleføre bror Aaron, første gangen hadde våget seg inn til farao og sagt, «La mitt folk fare. Let my people go.» Verken demonstrasjonen av Guds kraft, eller de 9 første prøvelsene eller plagene som kom, fikk farao til å gi slipp på det folket som hadde blitt så nyttig for dem. Men til slutt så må også han bøye seg for Herrens vilje. Når denne 10. plagen rammer helt inn i hans egen familie, og så får da Israelsfolket bryte opp fra Egypt. Og de tar med seg usyra brøddeig fordi at de er nødt til å dra i hast. Antagelig så var det så mye som cirka 2 millioner mennesker som reiste, og de bygde løvhytter på veien for å overnatte i. Herrens nærvær var med og ledet dem. gikk foran dem i form av en skystøtte om dagen, kan vi lese, og en ildstøtte om natta. Det må ha vært utrolig spesielt. Og så skjer det da fra vers 5 i 2. Mosebok 14 at farao angrer på det han har gjort. Han angrer på at han lot dem dra. Og vi skal lese noen vers nedover fra vers 5 i 2. Mosebok 14. Det ble fortalt kongen i Egypt at folket hadde flyktet. Og hjertet til farao og tjenerne hans ble vendt imot folket. De sa, hvorfor har vi gjort dette? Så vi lot Israel forlate slavearbeidet hos oss. Så spente han for vognen sin og tok folket sitt med seg. Han tok med seg 600 av de beste vognene og alle vognene i Egypt, med befalingsmenn på hver av dem. Herren forherdet faraos hjerte, kongen i Egypt, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd, eller med frimodighet, står det i en oversettelse. Egypterne forfulgte dem. Alle hestene og vognene til farao, krigerne på vognene og hæren hans, og de innhentet dem der de hadde slått leir, ved havet utenfor Pi Hakirot, like overfor Baal Safon. Og så står det i vers 10. Da farao nærmet seg, løftet Israels barn blikket og se. Egypterne satte etter dem. Da ble de svært redde. Og Israels barn ropte til Herren. Da sa de til Moses, er det fordi det ikke fantes graver i Egypt at du har tatt oss med for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Er ikke dette hva vi talte til deg i Egypt, da vi sa, la oss være i fred, så vi kan trelle for egypterne? For det hadde vært bedre for oss å trelle for egypterne enn å dø i ørkenen. Og så leser vi i vers 13 at Moses sa til folket, frykt ikke. Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og så skjer det noe interessant, for i vers 15 så står det at Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Men du skal løfte staven din, rekke hånden ut over havet og kløve det. Israels barn skal gå midt gjennom havet på tørr grunn. Jeg skal forherde egypternes hjerter, og de skal følge etter dem. Så skal det bli herliggjort gjennom farao og gjennom hele hæren hans, vognene og krigerne på vognene hans. Da skal egypterne kjenne at jeg er Herren, når jeg er blitt herliggjort gjennom farao, vognene og krigerne på vognene hans. Guds engel, som gikk foran Israels fylking, flyttet seg og gikk bak dem. Og skystøtten forlot plassen foran dem og stilte seg bak dem. Vi leste at de hadde hatt Guds nærvær som gikk foran dem og ledet dem. Og nå ser vi at Guds nærværet flytter seg og stiller seg bak dem. Så kom den mellom egypternes fylking og Israels fylking. På den ene siden var den sky og mørke, og på den andre siden ga den lys om natten, så den ene fylkingen ikke kom nær den andre hele natten. Og så står det i vers 21 at så rakte Moses hånden ut over havet. Herren drev havet tilbake ved en kraftig østavind som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvd. Og så kjenner vi jo historien videre at Israels folket får gå tørrskodd gjennom havet. Egypterhæren som følger etter, slukes av havet når det strømmer tilbake på plass. Så kan vi ta med det siste verset bare i kapittel 14, vers 31, før vi avslutter lesinga fra det kapitlet her da. I vers 31 står det, Israel fikk se Herrens mektige hånd, som han hade brukt mot Egypt. Folket fryktet Herren och de trodde på Herren och hans tjänare Moses. Men i vers 10, som vi stoppar lite extra uppe när egypterherren närmar sig. Vi kan se det för oss. De har fått lov att flykta ut, de har fått lov att dra ut och kommer ned mot havet. Slår leir och så ser de att herren kommer efter dem. Havet på den ena sidan och herren på den andra sidan. De är chanslösa. Vad ska de göra? De har ingenting att ställa upp med. Och den blir fylld av frykt. De har också en chans mot den här stormande horden av krigare på hästar och vagnar där de har slått leir. Ingen möjlighet att rymma. Ingen möjliga lösningar så långt de klarar och se och hela folkets existens står på spel. Då blev de svärt rädda. Står det i den översättelsen som jag brukte här. Då blev de svärt rädda. En annan norsk översättelse beskriver att den blev grepet av stor rädsel. Vettskrämte står det i någon engelska översättelser. Den blev vettskrämt. Det finns frykt. Och så finns det stor frykt. Dödsangst. Stor och stark frykt. Och så ropar de till Herren och klagar till Moses. I det vi läste, varför av världen gjorde du det här mot oss? Kunde du inte bara låta oss få här igen i Egypten? Eller då? Det hade varit bättre att vi hade varit slaver där än att vi skulle komma ut för den här situationen. Och så ser vi Moses i vers 13 säga till folket: frykt icke, var icke rädda. Det är flera måter att läsa det på. Jag tänkte lite när jag läste det. Sist när jag läste det så tänkte jag att det kan vara, det kan höras lite grann ut sån som när mannen säger till kona att nej, nu överreagerar du. Det är ofta inte ett schackträck och si akkurat det, hvis du har prövat. Det funkar ju inte att bara si frykt icke. Nej, men du måste frykta, vet du. Det är inte något att frykta. Det funkar ju inte det, hvis att det inte är ett ord från Gud. Det är inte den bästa situationen för att få den bästa lösningen för att få roa ned situationen, varken att si, nej men du överreagerar nu, eller att si, nej men du tänker att frykta, vet du. Men jag tror att vi må våga och konfrontera vår frykt. Att vi må få fienden ut av mörket, ut på slätta i lyset, så att vi kan gå till kamp mot ham med ondens svärd som är Guds ord. Och vi ser vidare i vers 13 och 14 att Moses han kommer ju med ett ord från Gud. Han profeterar, hade när sagt på ordentligt. Du har säkert hört såna profetier du har som du bara känner att det här är ju bara tomma ord. Jag ska inte ta någon handsuppräckning på det, men du har säkert upplevt att det kan bli såna fraser, ikke sant? Det kan någon gång bli såna fraser som vi kristna ja, lär oss till eller havna in i. Men han profeterar på ordentligt här. Och säger, dere ska bara stille dere upp och se Herrens frälse, som han ska fullbyrde för dere idag. För slik dere ser Egypten idag ska dere aldrig evighet se dem igen. Herren ska strida för dere, och dere ska vara stille. Jag har nästan lyst att säga den satt, men det står inte det alltså. Men han nailar det skickligt. Herren ska strida för dere. Men så ser vi något intressant, för lägg märke till vad som sker i vers 15. För här skönner vi att Moses må ha vänt sig till Herren och ropte han. Du såg vad som stod i vers 15. Herren sa till Moses: "Varför ropar du till mig?" Ergo Moses må ha ropt till Gud. Det står inte egentligen beskrivet, men vi skönner att mellan de verserna här må det ha skett någonting. Här må Moses enten ha fått tak i noe som han kjente at Herren ville at han skulle proklamere ut, og så har han bare tråkket til på det i tro. Han har kanskje hørt Guds stemme veldig tydelig og gått på den. Eller så har han tatt et steg i tro fordi han har blitt så godt kjent med Gud at han vet hva Gud nå kommer til å ville gjøre. For Gud hadde jo sendt dem ut. Hadde bedt dem om å dra ut. Og da kunne han jo ikke la dem bli i stikken. Han kunne ikke la dem i stikken der ved havets bredd. Jeg synes det er interessant akkurat det her lille opprommet mellom de to versene der, hvor Moses må egentlig ha vendt seg til Gud. Jeg ser for meg at han har kjent det i sitt hjerte, og så profeterer han det ut. Og så tenker Moses, men nå må du hjelpe til her, altså nå må du stille opp. For her står vi i en skikkelig umulig situasjon. Havet på den ene siden, Egypterhæren på den andre, og de er ikke på vei for å komme på kaffe, for å si det sånn. De kommer for å ta oss. Jeg ser for meg at Moses roper til Gud, hjelp! Gud! Nå må du stille opp, nå må du stille deg bak dine ord som du ga om at vi skulle få dra ut. Nå må du vise hvem du er. Og så er det interessant å se i vers 15 at Herren sier til Moses, hvorfor roper du til meg? Som han da åpenbart må ha gjort. Si til Israels barn at de skal dra videre. Moses får beskjed om å bevege seg videre. Ikke kanskje nødvendigvis de her veldig store trostegene der du føler at du går ut av båten og det er bare vann. Det kan jo skje det også i livet, at du må ta noen sånn ordentlig store trosteg. Og da trenger du å vite at det er Gud som har talt. Da trenger du å ha noe å stå på, et ord å gå på og stå på. Da trenger du at kanskje Gud har talt ordentlig til deg, sånn at du kan hoppe trygt. Det her litt større hopp i livet, for noen ganger er det jo noen litt større hopp vi må ta. Noen litt større steg. Men her tenker jeg at det handler også om noe mer, det handler om noe annet, nemlig om å bevege seg i riktig retning. Om å ta et steg videre i riktig retning. Si til Israels barn at de skal dra videre. Det opplevde jeg at Herren hviska til meg litt da, når jeg leste de versene her. Si at det er tid for å gå videre, og ta noen steg videre. Ikke bare sette seg ned og gi opp. Ikke bare sitte stille. Og så er det et annet poeng med det her som er ganske interessant også. Det er at Herren utfordrer Moses til å gjøre sin del. Når jeg leser de versene her, så oppfatter jeg at Gud i det her spørsmålet, hvorfor roper du til meg, også utfordrer oss til å virkelig gjøre det vi er kalt til å gjøre, til å gjøre vår del. Og ikke bare si at nå må du, Gud, gripe inn og fikse det her. Men at også vi blir utfordret til å gjøre det vi er kalt til å gjøre. Det var jo vi som skulle legge hendene på de syke. Var det ikke det? Det var jo vi som ble utfordret til å gå ut og gjøre det. Og dele ordet og legge hendene på de syke, og så skulle de bli friske. Jeg sier ikke at vi skal slutte å rope til Herren, så du må ikke høre at det er det jeg sier, for det sier jeg ikke. Fordi at det står også i Guds ord, rop til meg, så vil jeg svare deg i Jeremia. Så jeg sier ikke at ikke vi skal rope til ham, men jeg tror også at det er en del som er vår del. Det er noe som også er vår del. At vi også må ta noen steg framover av og til. Vi må våge å ta noen steg i tro. Noen ganger er de stegene små. Noen ganger handler det om å bevege seg i riktig retning i livet vårt. Vi trenger å gå et steg videre i riktig retning. Tettere på ham kanskje, videre på den veien han har kalt oss til, ut i noe som han har vinket til oss om. Og andre ganger så er det litt større trosteg vi er nødt til å ta, noen litt større livssteg. Vi trenger også selv å sette foten på det vi er gitt. bevege oss framover og ikke bli sittende fast. Her får Moses beskjed om hva han må gjøre, hvordan hans lydighetshandling skal forløse miraklet. Og jeg tenker at det er et veldig bra eksempel på samarbeidet mellom Herren Gud og meg. Mellom Herren Gud og deg. Han kaller, han viser vei. Han har gitt oss instruksjoner, han har gitt oss en utrolig flott oppskriftsbok egentlig i Bibelen. Han kaller, han viser vei, han gir instruksjoner, men det er faktisk også opp til oss å gå på de instruksjonene, opp til oss å følge og gå. Bevege oss framover. Ta steg, ta initiativ overfor mennesker kanskje. Kanskje ta initiativ i forhold til å dele med naboen din eller med arbeidskollegaen din, eller kanskje også våge å ta et sånt initiativ at du tilbyr deg å legge hendene på noen som er syk, som kommer i din vei. I vår historie her i 1. Mosebok 14 så ser vi at når Moses gjør sin del og folket gjør sin del, så griper Gud inn. Legg merke til det vi leste fra vers 19. Guds engel som gikk foran Israels fylking flyttet seg og gikk bak dem. Altså, Gud gjorde også sin del. Han gjorde noen ting for å beskytte. Han flytta på engelen som hadde gått foran og vist vei og satte den til beskyttelse. Så vi ser at i tillegg til at Guds nærvære hadde ledet Israelsfolket ut av Egypt, og kom jo også til å fortsette å lede dem videre på vandringen mot løfteslandet, så ser vi også at Guds nærvære beskytta dem. Guds nærvære beskytta dem. Det finnes en beskyttelse i Guds nærvær også for livet mitt og for livet ditt. Engelen flytta seg og gikk bak dem. Og så kommer det sterke, mektige gjennombruddet ved Rødehavets bredd som blir et vendepunkt for Guds utvalgte folk, som dem skal minnes i generasjoner etterpå, helt fram til våre dager faktisk. Gud var trofast. Gud er trofast. Han redda dem. Han redde oss. Når Moses løftet staven som Gud hadde anvist ham å gjøre, så drev Herren tilbake vannet. Han drev havet tilbake, og det ble til tørt land. Og folket kunne fortsette vandringen, sin vandring, steg for steg mot sin framtid, mot det landet som Gud hadde sett ut for dem. Dit Herren en dag skulle sende sin sønn iblant dem, med frelse for oss alle. Jeg tenker at når vi leser de her versene i 1. Mosebok 14, så skjønner vi da, eller jeg tenker i alle fall at jeg skjønner på en måte at alt handler jo egentlig om hjertets stilling. Sier jeg enten, ja Gud, nå må du bevise at du er Gud. Eller kan jeg si at uansett Gud, så stoler jeg på deg, og jeg legger meg i dine hender. Sånn at uansett hva du sier, så er svaret mitt ja. Hvilken av de alternativene velger vi? Hvis du skjønner meg. Og hva har det her med frykt å gjøre? Bibelen snakker om frykt og tro som to motpoler. Frykt, ikke bare tro. Og da tenker jeg at det handler nettopp om den overgivelsen. Om det valget. Ja, Gud må hjelpe oss med det valget. Ja, det må han. Og det gjør han. Det har han lovt, og det gjør han. Men det er også likevel et valg der, jeg skulle til å si, vi står ved, kanskje da ved Rødehavets bredd i livet vårt. Og vi blir utfordret på det valget. Og sier vi da at Gud, du må bevise at du er Gud. Eller kan vi si, uansett Gud, så stoler jeg på deg. Uansett Gud, så legger jeg meg i dine hender. Sånn at uansett hva du sier, så er svaret mitt ja. Jeg tenker at det handler om den overgivelsen, det valget som vi trenger hjelp med, ja, men som vi faktisk må ta. Vi hadde jo det her ene minuttet i starten, der jeg utfordret deg på å kjenne litt på hva som din største frykt. Og det jo sånn at noen type frykt jo en helt naturlig respons. For eksempel det å legge hånda på en varm kokeplate. Det jo veldig bra at vi frykter litt for å gjøre det, at vi lar det være, fordi at hvis ikke hadde vi jo brent oss stadig vekk. Eller at hvis du mister et glass på kjøkkengulvet og det blir knust, så skjønner jo du at du ikke bare skal labbe inn der barbeint. Det jo bra at du har litt frykt for det. Jeg sier ikke at Israels folk ikke hadde grunn til å bli redde da de så Egypterherren komme. De ble veldig redde, leste vi. Og så så vi i de versene her i vers 10-12 at de gjorde to ting. De ropte til Herren, og så klaga de også. Og jeg tenker at denne klagingen, den gjenkjenner jeg litt når jeg leser det som fryktens språk. Eller også da vantroens språk. Som skjer hos oss når vi mister ham av syne. Når vi mister Gud av syne, da kommer vi ofte inn i det her klagespråket. Jeg gjør det, og kanskje du også gjør det av og til. Når vi mister Gud av syne. Når vi mister av syne hvem han er. Når frykten gjør at vi havner på avstand fra Gud. Nei, ikke sånn å forstå at vi trekker oss unna frelsen eller noe sånt. Jeg snakker ikke om det, eller at vi havner ut av det fordi at han trekker seg fra det. For den kontrakten er jo veldig klar, at han har invitert oss inn til fellesskap med seg, og når vi tar imot det i våre hjerter, så tegner vi under oss og skriver vi under også på den kontrakten, og den brytes ikke av at vi kjenner på at vi kanskje kommer på avstand. Men jeg tenker at frykten kan gjøre at vi havner litt på avstand fra Gud. At vi havner på et sted der vi ikke lever i denne fulle overgivelsen til ham. Det jo på en måte kanskje da ulike slags type frykt. Hvis det går an å si det sånn med litt andre ord. En type frykt som drar oss mot ham. Som vi ser også at Israels folket har når de roper til ham. De har jo den, hva skal vi si, kalle det gudsfrykten da, eller bare sånn for enkelhets skyld her nå i dag, men at de i alle fall vender seg til ham. De roper til ham, og samtidig så ser vi at de kjemper, de vakler, de står på kanten til å vippe dit som mange av oss har så lett for å havne, i en frykt som fører oss mer på avstand. Og i det perspektivet så er det ikke så vanskelig å skjønne hvorfor fienden strever så hardt for å få oss til å frykte. Frykten er jo et av fienden, av djevelens fremste våpen. Frykten er et våpen som han prøver hele tiden å bruke mot oss. Fordi når vi har havnet i frykt, så får han oss ut i et landskap der vi er så mye lettere å få slått. Å få has på. Fordi at, ja, for eksempel så kan vi havne da så lett i at, ja, men det her kan jeg klare selv. Eller kanskje enda verre, nei, det her får jeg bare klare selv. Fordi at Gud har kommet på avstand for meg, og jeg vet ikke og ser ikke helt om han er der, og om han kan hjelpe meg, eller stille opp, eller hvor han egentlig er i det hele tatt. Altså, vi havner bort fra det stedet der vi kan være under en sånn konstant påvirkning av den hellige ånd, der Gud, den hellige ånd, kan få virke på oss konstant gjennom dagen og gjennom dagene, der vi kan høre ham tale, der vi kan kjenne oss trygge. Vi kan så lett da havne ut i et landskap som blir et veldig sårbart sted for oss, der vi er lette å angripe, et sted der jeg ikke er i den fulle overgivelsen til Herren. Og min påstand her i dag er at frykt basert på hvordan Bibelen trekker opp de her motpolene, så min påstand at frykt handler om blant mange andre ting, men det handler også om å ikke være 100% underordnet Gud. Og jeg tror at det noe som jeg kjemper med, og som veldig mange av oss kjemper med. Frykt og tro kan altså være to sånne motpoler i livet vårt. Men Bibelen snakker også om frykt og kjærlighet som to motsetninger. Jeg skal lese et vers fra 1. Johannes brev, kapittel 4, der det står i vers 18, i 1. Johannes 4, 18. Det ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten regner med straff. Men den som frykter ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Frykten kan få oss til også å gjemme oss for Gud. For eksempel hvis vi tror at han sint på oss. Han ute etter meg egentlig. Det kanskje ikke noe mer nåde nå for meg. Hvis ikke vi har grepet at det ny nåde hver dag, hver morgen Guds nåde ny. Så kan vi lett gjemme oss litt for Gud, tenker jeg. Gjennom frykten. Her også må vi gjøre noen valg. Velge å tro Gud og tro det han har sagt. Jeg tenker at det verset også utfyller bildet når vi snakker om å leve i en full overgivelse til ham. Å leve 100% underordnet Gud. I den her tette, nære, gjensidige relasjonen med ham. Der han har fått bli min frelser, min herre, min far og min kjæreste venn. När han har mött mig med sin store kärlek. Älska mig på trots av alla felen mina, på trots av alla manglarna mina. Han har adopterat mig in i sin familj. Jag har fått lov att bli hans barn. Jag som var egentligen ett ganska föräldralöst och hjälplöst barn. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det vil si at fylden av hvem Gud driver frykten, menneskefrykten, all den her frykten som vi har vært inne på, som du kanskje har tenkt på. Fylden av hvem Gud driver det ut. Fylden av ham driver selv frykten for døden unna. Kanskje synes du at det en del ting som enda henger litt i lufta når det gjelder frykt, at vi, ja, men her skulle vi snakke mer om. Ja, men vi skal snakke litt mer om det neste søndag. Vi trenger å snakke litt videre om frykten, tror jeg. Da skal vi bruke en annen bibeltekst fra det Nye Testamentet, for å snakke videre om frykt. Og hvordan møter vi det? Hva gjør vi med det i livet vårt? Kan jeg få be lovsangsteamet om å komme fram? Så skal vi be litt sammen. Herre,